Hebrealaiskirjeestä ja Hebrealaiskirjeen 10. luvusta ja 4. jakeesta eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän maailman tullessaan sanoi, uhria antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen, kirjakäärä on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoi, uhreja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoi hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Aamen. Voisi sanoa, että tässä on evankeliumi ihan niin kuin pähkinänkuoressa ja kiteytettynä. Ja oikeastaan tämä on ollut sydämellä jotenkin tämä koko tämä ihmeellinen sovituksen sana. Ja kun ajattelee sitä tietysti uutta vuotta, jota me nyt lähdetään elämään, että kuinka suuressa armossa me saamme olla ja kuinka varma tämä sana on, joka meillä on. Ja kuinka kattava se on. Ei ainoastaan niin, että se on joltain osin varma, vaan se kattaa koko meidän elämän. Ja siinä on takuu koko meidän elämällemme. Niin kuin tässä sanotaan tässä viimeisessä jakeessa, mikä luettiin, että tämän tahdon perusteella olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Aivan täydellinen pyhitys on varattu minulle ja sinulle, meille kaikille. Ja näitä muutamia kohtia haluaisin tässä käydä sanasta läpi. Ja nimenomaan semmoisella näkökulmalla, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, tämän sovituksen sai aikaan. Niin hänen elämänsä, hänen tänne tulemisensa, hänen elämänsä, kaikki on todistus siitä, että tämä sana on varma. Ja hänen elämässään, kun sana toteutui, ja hän toteutti lopullisesti tämän sanan, kun hän ristillä antoi elämänsä meidän syntien edestä ja sanoi, että se on täytetty. Ja kaikki, silloin on, niin kuin sanotaan, lujat Daavidin armot. Jumala itse valvoi sanansa toteuttaakseen sen. Ja katsotaan hiukan, miten me myöskin voimme hyötyä tänä päivänä. Ja itse rakentua vahvistuu uskossamme näistä sanoista. Toisaalta tässä tuli mieleen tuo Luukkaan evankeliumin alku, kun Luukas lähtee evankeliumia kirjoittamaan ja kun hän sitten Teofilukselle kertoo ja hän sanoo, että hän on järjestään käynyt kaikki nämä tapahtumat läpi ja minkä vuoksi hän on järjestyksessään systemaattisesti kirjoittanut ne ylös. Sen tähden hän sanoo ensimmäinen luku 4. että oppisi tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Me saadaan olla ihmeellisen tämmöisen varmuuden ja varman sanan ääressä. Ei ole mitään epäselvyyttä, ei ole mitään, että olisikohan se nyt niin ja onkohan se totta ja toimiikohan se. Ei tarvitse semmoista miettiä yhtään, vaan me saadaan luottaa siihen, että Jumala itse valvoo sanansa. Ja se sana, mikä tänne Jumalan sanaan on kirjoitettu, se on Jumalalta itseltään tullut ja hän vahvistaa sen myöskin sinun ja minun elämässä. Ja me saadaan olla ihmeellisellä tavalla kytketty tämmöisen ikiaikaiseen jumalalliseen suunnitelmaan, ihan sieltä syntiin lankeemuksesta, kun ensimmäinen ihminen lankesi syntiin ja joutui karkotetuksi pois paratiisista, sai tämän synnintekijän leiman ja sai sen kuorman, mikä siihen liittyy. Synti, sairaudet, kaikki tuli sen mukana. Ja sieltä Jumala lähti sitten pelastussuunnitelmaan tuomaan eteenpäin, että me saadaan tänään nauttia siitä. Me, jotka ollaan Jeesus Kristus omaan sydämeen otettu vastaan, jotka ollaan saanut uudesti syntyä, niin me ollaan tämän lupauksen perillisiä. Mutta käydään läpi tässä, että millä tavalla me voimme tänä päivänä vahvistua. Tässä mennään takaisin hebrealaiskirjeeseen, mutta mennään hebrealaiskirjeen toiseen lukuun ja toisen luvun jakeeseen 14 ja 15. Täällä hän sanoo, kun hän kertoo tästä lupauksen pojasta, Hän aloittaa tämän hebräiskirjan siellä ensimmäisen luvun ensimmäisen jakeessa niin, että Jumala muiden monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettan kautta. On hän näin viimeisinä aikoina puhunut meille pojan kautta. Ja sitten hän sanoo tässä 2 ja 14. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osallisiksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Meillä on ihmeellinen Kristus, joka on samalla tavalla ollut kiusattu kuin meistä jokainen ja vielä moninkertaisestikin. Ei ole mitään sellaista meidän elämässä, sellaista ahdistusta, ei ole mitään sellaista pimeyttä, ei toivottomuutta, mitä ei Kristus olisi käynyt läpi. Ja sen tähden, että hän on tällä tavalla käynyt läpi, niin hän voi myöskin meitä auttaa. Hän tietää ihan tasan tarkkaan, missä tilanteessa me itse kukin ollaan juuri tänä hetkenä. Hän tietää ne ahdistukset ja hän tietää ne pelot, hän tietää tämän kaiken. Mutta sitten hän sanoo, että vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Tänään oli tuossa Helsingin Sanomissa artikkeli Aleksis Kivestä ja siinä toimittaja, joka sitä kirjoitti, niin hänellä oli sellainen ylimielinen lause siinä yhdessä kohtaa. En mä sitä nyt tarkkaan lukenut, mutta se kohta nyt pani erityisesti silmään, että Aleksis Kivi oli semmoinen, joka kirjoitti niin, että hän pääsi irtautumaan tästä kristillisestä mytologian kahleista ja näistä vanhoista juutalaisista taruista. Ja se jotenkin niin kuin rupesi melkein naurattamaan, että kuinka ylimielisiä me ihmiset voidaan niin kuin olla, kuinka niin kuin pimentyneinä ymmärrykseltä ja tekisi mieli kirjoittaa sille, huolta kirjoitankin sille toimittajalle vastineen. Mä sanon, että kyllä mä nyt kuitenkin tähän juutalaiseen mytologiaan mieluummin uskon kuin johonkin evoluution mytologiaan tai johonkin muuhun, josta mä edes tiedä oikein kuka siellä taustalla on. Että jos niin kuin tolle linjalle lähtisi, niin. Mutta ihmiset on tänä päivänä kuitenkin, aika monet on pimentyneenä ymmärrykseltään. Ja sitähän meillä on tärkeää, että me tutkitaan tätä Jumalan sanaa, niin kuin se Luukas siellä evankeliumin alussa kirjoittaa, että hän on järjestään tutkinut kaikki ja varmistunut siitä, että nämä on sen mukaisesti kirjoitettu, kuin mikä on Jumalan suunnitelma ollutkin. Että sitten voisi toteutua se, niin kuin siellä hebraiskirja 8. luku, siellä sanotaan tästä meidän uudesta elämästä, 8. luku ja sen ensimmäisestä jakeesta. Hän sanoi, että pääkohta siinä, mitä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Ja sitten hän sanotaan 6. jaa, mutta tämä on saanut niin paljon jaloman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Meillä on valtavat lupaukset. Meidän ei tarvitse miettiä tämmöisiä mytologia-asioita ja yrittää niin kuin omasta itsestämme hakea vastauksia tai jostain kirjallisuudesta tai jostain muualta tällaisesta, vaan meillä on suora yhteys tämän Jeesuksen sovitustyön kautta isän luokse. Ja sieltä tulee se lohdutus, mikä häneltä tulee, joka on täydellinen, joka vastaa juuri siihen tarpeeseen, mihin me itse, missä me kukin olemme. Niin kuin se aikaisemmin luettu, että koska hän on kärsinyt, Kristus, niin hän osaa myöskin meitä samalla tavalla lohduttaa. Mä ajattelin, että voisin muutaman kohdan, nyt kun on vielä joulun aika, niin ihan niin kuin varmuudeksi tutkia täältä Luukkaan evankeliumista ja sitten vähän Matteuksestakin, Luukkaan evankeliumin 2. luvusta. Jeesuksen elämästä muutamia kohtia me nähdään, että hän todella oli ihminen, samalla tavalla ihminen kuin me itse kukin olemme. Mutta että hänen, kun hän oli synnitön Jumalan poika, niin hänenkin elämässään kuitenkin tämä Jumalan sana toteutui. Ja samalla tavalla me saadaan luottaa, että myöskin me voidaan kokea näiden Jumalan lupausten toteutumista. Tässä on ensimmäinen kohta on oikeastaan se, että Luukkaan evankeliumin toinen luku, 4. jae sanoo siitä Jeesuksen syntymästä, eli mistä tämä niin kuin lähti liikkeelle. Tietysti aikaisemmin on vaan, tietysti Jeesus oli enkeli ilmestynyt Marialle ja ilmoittanut, että hän tulee raskaaksi. Ja pyhästä hengestä, se on tietysti siellä. Mutta sitten nämä konkreettiset tapahtumat, kun ne alkaa vyöryä, niin tämä on aika mielenkiintoista näitä lukea ja tutkia ja ihmetellä, että miten Jumalan sana, se on kauhean looginen ja se on selkeä ja se on varma. Ja Jumalalla on ihan siellä semmoinen selvä niin kuin systeemi, millä se etenee. Ja nyt tämä 4. jae sanoo tässä, että Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi oli Betlehem. Hän kuuli Daavidin huonetta ja sukua verolle pantavaksi Marian kihlattonsa kanssa, joka oli raskaana. Näin kun Augustuksen käsky oli käynyt, että pitäisi kansa laittaa verolle, eli pitäisi tehdä tämä ensimmäinen verollepano, se oli semmoinen niin kuin veroluetteloiden päivitys oikeastaan, voisi ajatella tämän päivän termeillä. He lähti sitten sieltä omasta kaupungistaan, Nasaretista, ja menivät Betlehemiin. Tämä toteutui, tässä on ensimmäinen kohta, sen vuoksi, että kirjoitukset kävisi toteen. Niin kuin siellä Matteuksen evankeliumissa sanotaan, Matteuksen toisessa luvussa, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta, sinä Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansani Israelia. Silloin Herodes kutsui salatieteet tykönsä, tutkiskeli heidät tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt, ja hän lähetti heidät Betlehemiin. Betlehem oli se paikka, jossa tulevan Messian piti syntyä, näin profeetan ennustuksen mukaisesti. Tämä on siellä Miikassa, tämä ennustus, ja tietysti siihen Betlehemiin on viitattu monessa paikassa muuallakin vanhassa testamentissa, mutta se Miikan 5. luku on se varsinainen kohta. Näin Jumala aloittaa Jeesuksen kohdalla tämän tänne maailmaan tulemisen toteuttamisen, aivan niin kuin hän oli kirjoituksissa luvannut. Se, että se oli se Betlehem, oli tämä kaupunki, niin se oli sen takia, että se oli Daavidin kaupunki ja sen maa oli jaettu silloin, kun 12 sukukuntaa tuli sinne luvattuun maahan. Se maa jaettiin tiettyjen rajojen mukaisesti kaikille ja Betlehem oli silloin siellä Daavidin alueella. No sitten tässä Lukkaan kohdalla, kun sanotaan, että 7. jae, ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majan talossa. Tässäkin on semmoinen mielenkiintoinen asia. Tätä voi vähän miettiä sen ajan niin kuin elämän menon kautta. Että he tuli sinne pieneen kaupunkiin, tai se oikeastaan kylähän se oli, tietysti varsinainen kaupunki sitten ollut. Siihen aikaan yleensä oli tapana, että kaupungissa tai tämmöisessä kylässä, niin siellä oli vanhin, joka oli vastuussa siitä kaikesta elämänmenosta. Ja usein heillä oli joko hänellä itsellään tai sitten se oli sen kylän yhteisestä omaisuutta. Ne oli tämmöinen vieras maja, johon sitten vieraita majoitettiin sen mukaan, kun oli tarvetta. Ja nyt sitten, kun tämmöinen verollepano oli tapahtunut, niin siellä oli tietysti paljon väkeä liikkeellä. Ei ainoastaan siis Maria ja Joosef, vaan siellä oli satoja ja tuhansia muita ihmisiä. Osa meni pohjoisen suuntaan omille alueille verolle pantavaksi ja osa meni idästä länteen ja he tuli taas pohjoisesta eteläänpäin sen takia, että olisivat päässeet sinne Betlehemiin. Ja sitten tässä on tämä mielenkiintoinen seikka, kun tässä sanotaan, että hän synnytti ja laittoi sen lapsen seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Täällä alkutekstissä puhutaan tätä sanaa majatalossa, mikälainen paikka se oli, niin siinä käytetään semmoista sanaa kuin katalyyma, joka on juuri tämmöinen vieras talo. Ja se ei ollut semmoinen majatalo, niin kuin mä ajatellaan joku tämän päivän majatalo tai senkään ajan majatalo. Se olisi toinen, se on pandokleion, on semmoinen sana, joka on semmoinen majatalo, mistä niin kuin voi niin kuin vuokrata itsellesi paikan. Ja ne oli huonomaineisia. Siellä ihmiset ryypiskeli ja tappeli ja kaikenlaista. Ja tässä ei viitata sellaiseen paikkaan, vaan tosiaan nyt viitataan siihen sen päällikön tai heimopäällikön tai kaupungin vanhimman hallinnoimaan paikkaan, joka oli tämän majatalo, oikeastaan vierastalo. Ja sitten se tietysti on mielenkiintoista, että mikä tämä seimi juttu oli, kun ei ollut sijaan siellä muualle sitä lasta laittaa, niin siihen aikaan tietysti oli tyypillistä, että nukuttiin lattialla semmoisella patjolla. Saattoi olla jollakin kyllä sänkykin, kyllä niitäkin oli sitten, varsinkin rupesi romalaisen aikana tulemaan sänkyjä, niin oli matalat jalat ja sitten oli narusysteemit viritetty siihen, että siihen saatiin niin hienot resorit. Siellä oli varsinainen joustinpatja, mutta sen tyyppisiä alkoi sitten romalaisen aikana enemmänkin tulla. Mutta se, että varsinaisesti niin kuin Palestiinassa ja nukuttiin lattioilla, ja nyt oli siellä vierastalossa, Ja väkeä oli, kun sillit suolassa, he ehkä ei olleet kuitenkaan siellä välttämättä ainoat, jotka oli sinne majoitettu. Ja siellä oli oikeasti oli muun muassa semmoinen vaara, että kun pieniä lapsia oli siellä aikuisten kanssa, joku iso mies, 125 kiloa, käännähtää pienen lapsen päälle, niin se lapsi aika kuolee. Siitähän muuten vanhassa testamentissa jopa mainittukin siellä tämmöinen tapaus, että lapsi tukehtui siinä yhteisellä pedillä, kun vanhemman alle. Niin Maria laittoi hänet seimeen, ja se oli varmaankin, se lattia oli niin, ensin sen talon lattia oli tässä, sitten siellä oli luokkaa puolen metrin koroke, ja sitten siellä oli tämmöinen tasanne, missä yleensä nukuttiin. Siinä tasanteen välissä oli semmoinen kaukalo, mihin laitettiin rehua eläimille. Eläimet saattoi siinä olemalla tasolla. Siihen Maria laittoi, sinne heinien, tuoksuvien heinien joukkoon Jeesus lapsen. Pois siltä vaaralta, että joku kellahtaa lapsen päälle ja murskaa hänet tai tukehduttaa tai muuta. Tämmöisiä asioita me voidaan nähdä tässä tapauksessa. Jumala pitää huolen omastansa ja siitä, että Jumalan sana toteutuu tässä heidän kohdallaan. Siitähän me tietysti muistetaan se, että niin kuin Matteuksen evankeliumi erityisesti kertoo siitä, millä tavalla kirjoitukset toteutuu tämän lapsen kohdalla. Eli siellä on sitten nämä enkeli ilmestyy siellä kedolla ja sitten nämä paimenet tulee. Ja tämän jälkeen myöskin Itämaan tietäjät saapuu sinne kunnioittamaan. Eli maakoi on, eli magia on se viittaus näihin Itämaan tietäjiin. Tästä on mielenkiintoista. Jotkut sanoivat, että nämä Itämaan tietäjät olivat tosiaankin tietäjiä. Toiset sanoivat, että ne olivat juutalaisia, jotka oli pakkosiirtolaisuuteen viety sinne Baabeliin ja tulivat sieltä kirjoitusten mukaan. Ja no, me ei tiedetä ihan tasan tarkkaan, ketä nämä tietäjät oli. Vaikka legendathan kertoi jopa antaa heille nimetkin, kolme nimeä heille, mutta ne eivät tosiaankaan Raamatussa nämä tällaiset. Mutta siellä kun nämä tapahtumat sitten vyöryy siellä vierastalossa ja enkelit tulee ilmoittaa, sitten paimenet tulee ilmoittaa se, mitä heille taas oli sanottu tästä lapsesta. Ja sen jälkeen nämä Itämaan tietäjät, kyllä mä voin kuvitella, että semmoinen pieni paikkakunta kuin joku Bethlehem siinä, niin siellä on aikamoinen hässäkkä ollut siellä kylällä. Et hei, ootteko te kuullut, että siellä on syntynyt lapsi nyt sinne vierastaloon. Ja sitten nyt jotkut paimenetkin on nähnyt jotain enkelit on ilmestynyt sinne. Ja sitten muuten ylihuomenna on loppiainen, niin vähän niin kuin näiden tietäjien muistoksi. Nyt on ne tietäjätkin käyneet tuomassa niille lahjoja, että mikä juttu tämä mahtaa oikein olla. Ne on siellä aikamoinen säpinä varmaan ollut, ja meidän nykynuoret varmaan sanoisivat. Ja ihmiset ihmetelleet, että mitähän kaikki mahtaa oikein olla. Maria oli siellä tutkinut niitä sanoja, pannut sydämensä ja miettinyt, että mitähän nämä kaikki tarkoittaa. Ja sitten se, mikä oikeastaan tässä on niin kuin mielenkiintoista, mihin tuossa aikaisemmin viittasin, että siellä oli muitakin Daavidin huoneeseen kuuluvia, niin saattaa olla, että se saman aikaan siinä kylässä oli esimerkiksi semmoinen mies kuin Hillel. Hän oli juutalaisten yksi tunnetuimpia, ehkä kaikki aikaa tunnetuin rappi. Hän oli Daavidin huonetta myöskin takasukua. Ja sitten hänen poikansa oli Simeon ja hänen poikansa taas oli Gamaliel. Ja nyt nämä kaikki nimet, kun te kuulette, niin heti teilläs Raamatun jakeet loksahtelee siellä päässä kohdallensa. Eli tämä Gamaliel oli tämä, johon Paavali viittaa, että hän on Gamalielin jalkojen juuressa kasvanut. Niin hyvin saattoi olla, että hän oli siellä ehkä pikkupoikana mukana siellä Bethlehemissä. Sitten Simeon oli hänen isänsä ja oli sitten ilman muuta merkittävässä asemassa, koska hänen isänsä Hillel taas oli tämä tunnettu rabbi ollut. Eli siellä oli kolme polvea Daavidin jälkeläisiä, tunnustettuja kirjoitusten tuntijoita ja tutkijoita. Voisi ajatella, että ne oli samaan aikaan siellä, missä kun Jeesus syntyi. Tavallaan siinä oli niin kuin tämä rabbininen vahvistus, eli kirjoitukset hyvin syvällisesti läsnä. Ja sitten Jeesus lapsi syntyy sinne vaatimattomiin oloihin lupausten mukaisesti. Aika ihmeellistä ajatella. No sitten tietysti tähän voisi yhtä lailla vielä miettiä sitäkin, että kun siellä sanotaan sitten, että Luukkaan evankeliumissa, jos me käännetään taas sinne Luukkaan evankeliumin toiseen lukuun, eli ensinnäkin Jeesus ympärileikattiin 8 päivän ikäisenä kirjoitusten mukaan. Mutta sitten sen kuukauden kuluttua, tai nyt tarkalleen ottaen 40 päivää oli se puhdistautumisaika tuon synnytyksen jälkeen, niin Maria ja Joosef lähti lapsen kanssa sitten ylös Jerusalemiin, joka ei ollut kovin kaukana siitä, viemään lasta temppeliin. Ja minkä takia kirjoitusten mukaan ensimmäinen esikoinen, varsinkin poika, niin piti pyhittää Jumalalle. Ja Jeesus oli Marian ja Joosefin esikoinen, niin hän vietiin sitten temppelin pyhitettäväksi. Ja sitten kun he olivat siellä, uhrasivat, niin kuin köyhillä ihmisillä oli mahdollisuus, niin 2 metsäkyyhkyä ja 2 kyyhkyisen poikaa. Siellähän Mooseksen laissahan sanotaan, 3. luku kerrotaan siitä, että periaatteessa pitäisi lammasta laittaa, mutta noilla ei varmaan ollut rahaa niin paljon, niin ei pystynyt, se on köyhää väkeä, että tyytyvät sitten, että jos ei ole varaa lampaaseen, niin he laittavat sitten nämä metsäkyyhkyt ja kyyhkyisen pojat. Ja se, mikä tässä on, on se merkittävä seikka, on tämä seuraava jae, 25. jae, Luukas 2. Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas, jumalainen mies, joka odotti isän lohdutusta ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Olisikohan tämä Simeon, joka on tämän Hillelin poika ja Gamalielin isä, saattaisi olla. Ja silloin me nähtäisiin siinä, että tässä Jeesuksen lapsuudessani yhdistyy se, että se talmudilainen perintö, kirjoitukset hyvin vahvasti on läsnä. Ja siellä sanotaan, että pyhä henkilö hän ei ilmoittanut, että hän ollut näkevä kuolema ennen kuin oli nähnyt Herran voidella. Niin Simeon oli tutkinut sanaa ja tuli sinne Jesajan kirjoitukset ja neitsyt tulee raskaaksi ja kaikki nämä kirjoitukset. Ja sitten hän oli odottanut siellä, ehkä hän oli sitten myöskin Danielista lukenut siitä vuosiviikoista ja sitä kautta pystynyt arvioimaan, että nyt ollaan lähellä siihen, että nyt Messiaan pitää syntyä ja ilmestyä. Ja hän oli siellä temppelissä ja sitten hän näki tämän lapsen. Pyhä henki ilmoitti hänelle, että tässä se on ja hän siunaa Jeesuksen. Mutta se mikä oli vielä sitten mielenkiintoista, saman aikaan siellä oli, jae 36, oli myöskin naisprofeetta Hanna siellä temppelissä. Ja myöskin Hanna otti tämän lapsen ja siunasi häntä. Ja ylisti Jumalaa ja puhui lapsista kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lohdutusta. Simeon oli Juudasta, siis pohjoisesta. Hanna oli Asserin sukukuntaa. Oli taas tämä, eli oli, isä oli siinä aikaan enää 2 osassa. Niin tässä oli Juudasta edustaja, sitten oli eteläisestä Hanna. Ja sitten tietysti, koska oltiin temppelissä, niin aina siellä oli pappi, eli leeviläinen paikalla. Siellä oli leeviläiset, eli pappi paikalla, ja sitten oli nämä molemmat valtakunnan edustettuna, ja he siunasivat tätä Jeesuslasta. Eli siinä tämä tuleva Messias sai siunauksen, ihan niin kuin kirjoitusten mukaan. Tämän jälkeen täällä Matteuksessahan kerrotaan sitten siitä, että mitä tapahtuu, kun he palasivat takaisin sinne kotikonnuille. Sitten sanotaan, että he lähtivät, mutta sitten ilmestyy Herra, joka sanoi, että teidän täytyy lähteä Egyptille, älkää menkö takaisin sinne, että se Herodes rupeaa vainoamaan teitä ja vainoaa kaikkia lapsia, että teidän täytyy nyt lähteä pois ja menkää sinne Egyptiin. Ja tämä taas sen takia toteutui se sana, että Egyptistä minä kutsun poikani, mikä on siellä kirjoitettuna siellä Hosea 11:1. Näin Jumala Jeesuksen elämässä toteutti jokaisen kirjoituksen, mikä oli laissa ja profeetoissa sanottu. Ja sen jälkeen, kun he olivat siellä jonkun aikaa siellä Egyptissä ollut, meillä ei sanota tarkkaan ottaen, miten pitkään he siellä olivat, mutta niillä tietäjiltä saaduilla lahjoituksilla varmaan elättivät itseänsä. Ja en tiedä, tekikö Joosef jotain puusepähommia, sitä ei tiedetä, oliko, ehkä ei, koska heillä varmaan ollut nyt varusteitakaan mukana, ei pystynyt, mutta olivat siellä hyvän aikaa. Ja sen jälkeen he sitten, Herra ilmoitti, että no niin, nyt on turvallista palata takaisin. Ja tämä 22. jae Matteuksessa sanoi, että mutta kun Joosef kuuli, että arkelaus edelleen hallitsi Juudaa isänsä Herodeksen jälkeen, niin hän pelkäsi mennä sinne ja sai unessa Jumalalta käskyä, lähti Galilean alueelle ja sitten meni Nasaretiin. Niin hänestä tuli nasaretilainen. Näin toteutui taas se sana, että häntä pitää nasaretilaiseksi kutsuttamaan. Tässä on muuten ihan hyvä huomata, että Jumala pitää omistansa huolen sinusta ja minusta. Hän piti Jeesus lapsesta tässä kohtaa huolen. Näinä aikoina, kun he olivat siellä Egyptissä, niin paitsi että oli tämä Betlehemin lastensurma, niin samaan aikaan sotajoukot vyöry yli sen silloisen Palestiinan. Eli roomalaiset, Pompeius oli tullut jo 60 vuotta aikaisemmin ja valloittanut suurimman osan, mutta se ei ollut oikein pysyvä se valloitus. Mutta nyt roomalaiset tuli sitten näihin aikoihin yhdessä arabien kanssa, he liittoutu arabien kanssa ja tekivät aikamoista tuhoa. Ja esimerkiksi kerrotaan, ihan Josefus kertoi siellä historiassaan, että juuri ne alueet siellä Nasaretin ympäristössä, ne tuhottiin aika totaalisesti. Siellä on muun muassa semmoinen kaupunki kuin Seforis, joka on 5 kilometriä luoteeseen tuosta Nasaretista, niin se tuhottiin ihan tyysti. Eli siellä oli vanhastaan jonkunlainen linnoitus, ja ne oli varmaan sitten pannut vähän hanttiin roomalaisille, ja roomalaiset pisti sen ihan maan tasalle. Ja sillä tavalla, kun Jeesus oli siinä aikana Maria Joosefin isäitinsä kanssa siellä Egyptissä, niin he välttyivät näiltä sodan kauhuilta. Sieltä Seforistakin kerrotaan historiassa, että se koko väki niin käytännössä, niin jos ei tapettu, niin sitten loppu vietiin orjiksi, myytiin. Eli se tyhjeni se paikka ihan totaalisesti. Ja jos Jeesus olisi ollut siellä isän ja äitinsä kanssa, niin miten he olisi mahtanut käydä, ja mitä olisi tämä Jumalan ennustama pelastushistoria, niin miten se olisi käynyt? Ei olisi toteutunut ehkä. Nämä on hyviä joskus miettiä tällaisia asioita ja nähdä se, että Jumala pitää huolen näissä kaikissa ajan myrskyissä. Suuret sotajoukot siellä vyöryy ja Jumala pitää suunnitelmastansa huolen. Me voidaan nähdä tänä päivänä samalla tavalla tämmöisiä sotajoukkoja. Niitä on jossain Ukrainassa ja niitä on missä milloinkin. Mutta Jumala, jolla on suunnitelma minun ja sinun elämää varten, niin hän pitää meistä huolen kaikissa näissä. Saattaa olla, että hän siirtää meitä pois alta, ettei se tule tänne, tai sitten hän jollakin tavalla johdattaa tilanteet niin, että ne sotajoukot ei tule tänne, tai en tiedä mitä tapahtuu, mutta me emme saa luottaa. Me saadaan olla luottavaisella mielellä koko ajan siihen, että hänellä on hyvät ajatukset sinua ja minua kohtaan. Hän pitää meistä huolen, niin kuin hän piti Jeesus lapsestakin huolen, kaikissa tuollaisissa ajanmyllerryksissä ja taisteluissa. Se on muuten kyllä myöskin ihan mielenkiintoista päätellä niin, että kun se alue silloin tuhottiin ja sitten Joosef tulee sieltä Egyptistä sinne kotipuoleen, niin hän menee sinne vanhaan kotinsa, jos se sattuu olemaan pystyssä, tai jos ei, niin hän rakentaa sitten uudestaan sitä kalkkikivestä uuden mökin sinne itsellensä. Ja sitten kun te muistatte, että esimerkiksi Jeesustakin siellä arvosteltiin aluksi, että eikö hän ole se rakentaja. Joosef ilmeisesti jatkoi sitä vanhaa työtänsä, eli hän oli rakentaja. Tai oikeastaan se sana, mitä Uusi testamentti käyttää tässä, niin se on teknon, eli Jukka tuossa innostui, että se oli teknikko. Mutta eräänlainen teknikko kyllä. Se on vähän enemmän siis siihen aikaan, niin se rakentaja, niin kuin Jeesuskin, hän teki myöskin kivitöitä todennäköisesti, koska se kivi, mitä se kalkkikivi, se on tehty pehmehuokosta, niin sitä sahattiin, kun tehtiin taloja. Ja hän saattoi hyvinkin tehdä myöskin niitä kivitöitä siinä, ettei pelkästään puutöitä. Ja siellähän ei puutahtunut oikein riittää kaikkeen, niin sitä käytettiin säästeliästi. Ja sillä tavalla Jeesus oppi isältänsä tämän ammatin, tehdään erilaisia puutöitä, mutta ehkä myöskin siinä ohessa muitakin rakennustöitä. Ja sen tähden häntä sitten kutsuttiin niin kuin rakentajaksi. Toisaalta siinä samanaikaisesti, kun hän teki näitä töitä, niin se osoittaa sen, että hän oli ihminen, samanlainen ihminen kuin mekin. Hänen piti elättää itsensä. Ja osaltaan hän niin kuin ymmärtää sitäkin, kun me käydään, mitä meillä on työelämässä, erilaisia tilanteita. Jeesus Kristus on ollut siellä samalla tavalla. Hän on varmaan taistellut jostakin urakasta, että saako sen tehdäksensä vai eikö. Ja ihmetellyt, että kilpailija tekee halvemmalla, että pitäisikö hintoja laskea. En tiedä millä tavalla se siihen aikaan se mahtui se tämmöinen niin kuin toimeksianto tapahtua. Sitä me ei tiedetä, mutta me voidaan ajatella niin, että siellä oli jotain tämmöisiä vastaavanlaisia. Tietysti kun se esimerkiksi tämä Seforis oli tuhottu totaalisesti ja se piti rakentaa aivan tyhjästä uudelleen, niin varmaan töitä oli todella paljon ja sitä niin kuin riitti. Etikä se kilpailu ei ollut niin kova, mutta töitä sai tehdä kuitenkin. Ja sillä tavalla se muun muassa, siitä sanotaan, siitä Seforis Joosefus kertoo, että se oli tämän uudelleen jälleenrakentamisen jälkeen, niin se oli Galilean helmi, se oli niin hienosti rakennettu. Ja siellä oli myös sitten tämän arkeologisen palatsi, jos oikein muistan, oli siinä lähellä. Että sillä tavalla se rakentaminen ja tämmöinen päivittäinen työ oli osa Jeesuksen elämää siellä jo ihan nuoruudesta saakka. Ja kun hän katsoo hänen opetuksia, puheita, niin myöskin hän puhuu sitten niin kuin maataloudesta. Että katsokaa sinne tähkävertaukset ja siemenen kylvämiset ja kaikki, ne on vasta joka päivästä. Ei hän puhunut jostakin korkealta niin kuin filosofisia ajatuksia, niin kuin sen ajan vaikka kreikkalaiset filosofit tai jotkut itämaiset mystikot, sarakustalaiset ja muut. Niillä oli ihan kummallisia juttuja, ne puhui ihan niin kuin semmoisia, että tavallinen kansa ei ymmärtänyt niitä. Mutta Jeesus ei puhunut tällä tavalla, vaan kun hän oli kiinni siinä arjessa, hän puhui niiden ihmisten tasolta, ihmisten asioita. Sama on totta tänä päivänä. Jeesus puhuu aivan meidän tasolla ja hän tietää, minkälaista tekoa me olemme ja mitä me juuri tarvitsemme. Ja se perustuu siihen, että hän on ollut yhtä lailla ihminen kuin mekin itse kukin täällä. Ja mihin tämä kaikki sitten johtaa? Niin tietysti me voitaisiin katsoa täältä Johanneksen evankeliumista. Johanneksen evankeliumin 19.30. Tavallaan se loppuhuipentuma Jeesuksen elämässä. Kaikki ne 3,5 vuotta sitä julkista elämää ja sitten vajaa 30 vuotta sitä ennen tätä valmistautumisvaihetta, mistä tässä lapsuudesta nyt lyhyesti äsken käytiin läpi. Niin tässä sanotaan tällä tavalla, Johannes 19 ja 30. Kun Jeesus oli ottanut hapan viinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Me tänään meillä on ehtoollinen tässä, me muistellaan tätä hetkeä, kun Jeesus antoi henkensä. Kaiken sen valmistautumisen jälkeen, koko sen vaelluksensa jälkeen, hän oli väärin ymmärretty. Hänellä ei ollut yhtään ihmistä puolustamassa häntä, vaan hän kärsi yksin ja sai aikaan ihan kaikki sen sovituksen kaikkien meidän edestämme. Ja se on täytetty. Ja sen, tämän tahdon perusteella mekin tänään saadaan, niin kuin me aikaisemmin luettiin siellä, niin me ollaan pyhitettyjä kerta kaikkiaan Kristuksen ruumiin uhrilla. Ei ole enää mitään syytöskirjoitusta, ei minkäänlaista. Joskus meidän omatunto saattaa syyttää ja me saattaa olla huono itsetunto, niin me saatetaan itse niin kuin syyttää itseämme tai... Ja me verrataan itse toisiin ja kaikenlaista tämmöistä näin. Näin ei Jumala tee, vaan hän näkee meidät täydellisinä Kristuksessa, joka oli ihminen niin kuin mekin, kärsi niin kuin mekin, mutta oli voittaja. Nyt hän kallisti päänsä ja antoi henkensä, mutta sekään ei jäänyt siihen, vaan hän 3 päivän jälkeen, kun hän oli siellä haudassa ollut ja saarnaurumille tuonelassakin, niin hän nousi ylös voittajana. Ja Jeesus Kristus on voittaja tänään, täällä. Ja me saadaan olla hänen kanssaan voittajia. Ja itse asiassa niin kuin roomalaiskirja sanoikin, että se 8. luku, että hänen kautta me saamme jalon voiton tai voiton riemun. Ja englantilainen käännös kun sanoo, että olemme enemmän kuin voittajia Jeesuksessa Kristuksessa. Ihmeellistä. Sieltä seimen lapsesta on tullut kuningasten kuningas, herrojen herra, Jumala kaikkivaltias. Niin kuin siellä Jesaassa on näin hänen 7 nimeänsä. Hän on ihmeellinen neuvonantaja. Väkevä Jumala, iankaikkinen isä, vanhurskauden isä. Hänellä on kaikki nämä ominaisuudet ja hän on täällä tänään. Hän haluaa, että me yhdytään, päästään niin kuin yhteyteen hänen kanssaan, sen täydellisen pelastuksen kanssa, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja sitten vielä lopuksi tämä hebraiskirja 4:4. Luetaan tämä sitten päätetään. 14. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi säilyä meidän heikkouksemme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.